10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o parama i kulturi. Tema o finansiranju kulture goruća je, pa ćemo nastojati da slušalcima predočimo situacije kada država neizostavno daje financijsku podršku umetničkim ostvarenjima i projektima iz kulture, a kada deluje restriktivno. Koliko bi drugi modeli finansiranja bili od pomoći? Da li je preduslov u dobrom osmišljavanju financijskog menadžmenta u kulturi? Razmatraju li se modeli sponzorstva? Rade li se na dobrom fundraisingu? Sve su ovo pitanja koja traže nužna objašnjenja i u konkretnom slučaju razmotrit ćemo i okolnosti pod kojima je došlo do nesporazuma između Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i Ministarstva kulture Srbije. Gosti, naši današnji gosti su Milica Pekić iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Dr. Hristina Mikić, ekspert za ekonomiku kulture. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli također. A čućemo i Gorana Tomku, profesora na UNESCO katedri za kulturnu politiku Univerziteta umetnosti u Beogradu. I moram na samom početku u emisiji reći da sam ja za ovu priliku bila planirala eto i goste iz Ministarstva kulture. Mi smo se uredno obratili Ministarstvu kulture, pozvali smo ministra Vukosavljevića i dobili smo ovakav odgovor. Zbog ranije zakazanih obaveza, ministar Vukosavljević nije u prilici da gostuje u vašoj emisiji Sporovi u kulturi i pored dobre volje nismo u mogućnosti da vam obezbedimo drugog sagovornika iz Ministarstva kulture i informisanja u potpisu pres služba Ministarstva kulture i informisanja. Međutim, nadam se da ćemo, kada budemo radili temu o strategiji, naći dobrog sagovornika u da će se našem pozivu odazvati ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. No, evo, ova tema je, malo mi se možda ljudi smeju kad kažem goruća, jer mi smo već navikli na ove situacije da nema para u kulturi, a novinari to doživljavaju veoma tragično. Zašto nema para? I oni koji ne dobijaju novaca, aplicirali su s pravom i s mnogo, dakle, razloga za neke projekte i to im je uskraćeno. Šta znači izjava da kulturu ne može više da finansira samo država? Milice.
Pa mislim da tu postoji nekoliko vrlo ozbiljnih zamena teza i nekoliko vrlo neodgovornih stavova koji se iznose sa pozicije, vrlo ozbiljne pozicije odgovornosti. Znači, Ministarstvo kulture bi trebalo po svom statutu i svojoj namjeni da štiti i da brani interes struke, odnosno polja kulture. I ministar kulture kao predstavnik tog ministarstva i kao glava tog, te institucije bi morala bude prva koja se zalaže za razvojne strategije u kulturi, za napredak kulture i koja prosto sve svoje snage i kapacitete investira upravo u razvoj i poboljšanje stanja u polju kulture. Ako ministar 2017. godine, trenutni ministar kulture, kada je budžet za kulturu manji od 0,7% državnog budžeta, kaže da država ne može, da ne može i samo država da finansira kulturu, on demonstrira jedno ozbiljno nepoznavanje polja kulture. Ako država odvaja manje od 0,7% za polje kulture, to je strah, to je strateško razaranje polja kulture. Manje od 0,7%, ja mislim da ne postoji da smo mi jedna od država na najnižoj lestvici koja po procentu izdvajanja za polje produkcije, odnosno za kulturno polje, to je i to drastično, taj procenat opada iz godine u godinu i dovodi cijelo polje kulture, kao što možemo vidjeti, i po institucionalno polje kulture, i nezavisno polje kulture, i profitno polje kulture. Svi akteri u kulturi su dovedeni na granicu egzistencije, što se može naravno i vidjeti, kako sad znamo kakve su nam pozicije, u kakve su nam pozicije institucije, kako rade, u kojim uslovima rade, od muzeja preko pozorišta ili ne rade, kao dve centralne institucije, Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti 10 i 15 godina, čije ćemo posljedice takvog nemara tek osjećati, osjećamo ih već, ali ćemo ih... To je sistemsko Znači, vi ako kažete u trenutku kada je budžet za kulturu ispod 0,7%, kao osoba koja prva, koja treba stoji na braniku borbe za bolje stanje u kulturi, vi u takvoj situaciji kažete da država ne treba, znači da i to je možda previše. Znači, ne može samo država da finansira kulturu, pa sa 0,7%, pa čoveče, da znaš išta u kulturi, znao bi da to ne može biti, da sa tim procentom država ni blizu nije jedina koja finansira kulturu, inače bi kultura izumrla. Da se kultura bazira na tih 0,7, odnosno manje 0,60 i nešto procenata, kultura bi izumrla. Znači, mi se moramo boriti za veći procenat u kulturi, za veća davanja države u kulturi, za se moramo boriti, a onda možemo razmatrati koncepte kako vidimo kulturu. Da li je kultura javno dobro? Mislim, kako, šta razumemo? Ili kultura neki, ili kulturu hoćemo da gurnemo neko tržište i da bude zavisno od potreba, što znači da ulazi u neko polje zabave.
Da, ja sam, oprostite, u ovoj izjavi možda prepoznala i nešto drugo, da se možda traže i drugi načini finansiranja, drugi modeli.
Znate
pa
kako,
da nije dovoljno jasno formulisano.
Mnogo godina i institucije i nezavisni sektor iznalazi najrazličiti moguće načine finansiranja kako bi preživeo. Ako pogledate koji su budžeti institucije, koji su budžeti dostupni na konkursima Ministarstva kulture, svima će biti jasno da na osnovu tih budžeta projekti nezavisne kulturne scene na godišnjem nivou galerije dobiju po 2-3 hiljade evra. Ako zaista mislite, znači to su razni sistemi kofinansiranja već postoje, država bi trebalo da razvije svoje mehanizme podrške, odnosno unapređenja različitih drugih izvora finansiranja. Da se recimo od nekih drugih, od lutrije odvaja procenat za kulturu, od nekih drugih taksa, imamo primjere svuda u svetu, u Berlinu imamo od city, od gradske takse se uvek odvaja, znači od turista koji troše novac u gradu, odvaja se procenat za kulturu, jer je to povezano, jel? Ti turisti dolazi zbog nekih kulturnih sadržaja, tako postoje razni mehanizmi u svetu, koje bi mogli, naravno, poreske olakšice za korporativni sektor koji investira u kulturu, razni mehanizmi kofinansiranja kulture postoje. Ali deluje da ako ne razumemo osnovne pretpostavke opstanka kulturnog polja, teško ćemo razvijati neke još naprednije strategije finansiranja.
Da li je mnogo birokratizma u našem ovom kulturološkom miljeu? Evo, ovakva jedna izjava mene od jutros deprimirala.
Pa ja se ne znam što vam kažem, šteta što predstavnik ministarstva ili ministar nije došao.
Najbolje bi bilo da novinar direktno s ministrom razgovara. Ja sam sigurna da nema prepreke ovog tipa PR do PR da bi danas Vukosavljević bio sa nama u studiju.
Pa sad ne mogu da dam ocenu toga. Pošto
jer moje iskustvo iz pređašnje saradnje kada je bio gradski sekretar je vrlo dobro sa ministrom Vukosavljevićem. Ali morate preko PR-a da ostvarujete tu komunikaciju i ko zna da li PR na pravi način ume da predstavi ono što jedna ozbiljna emisija po svojoj zahtevnosti traži od glavnog učesnika u ovakvoj debati.
Zvolite. Ja se slažem sa tim, ali ne mogu da dajem ocenu pošto ne znam kakve organizacije rada u Ministarstvu kulture.
Anahrona, ja ću vam reći, anahrona.
Mislim da stručne službe Ministarstva kulture treba da obrazlažu, znači, mehanizme koje planiraju da implementiraju, ili ako uvode neke nove instrumente ekonomski, takođe da upoznaju javnost koji su to instrumenti i kako planiraju njihovo uvođenje. Mislim da je to elementarna kultura transparentnosti i komunikacije između javnosti jednog državnog organa. Međutim, ja bih se vratila možda na ovo što je tema današnje emisije, a to je kakvi su oblici, mehanizmi finansiranja kulture. Donekle bih se složila sa Milicom Pekić da treba povećati procenat koji se izdvaja na centralnom nivou, ali na ostalim nivoima vlasti za finansiranje kulture. Međutim, ja to, recimo, nikad ne bih preporučila, niti bi pristupila takvoj meri pre nego što definišem mehanizme finansiranja kulture. Jer videli smo da su različiti instrumenti uvođeni, menjani i slično, ali da oni nisu doveli do nekih rezultata. I čini mi se da je možda mnogo važnije pričati o tome kakvi su mehanizmi i kakvi bi trebali da budu mehanizmi finansiranja, a ja mislim da u sadašnjem trenutku, a i u prethodnom periodu, nisu bila ispunjena tri kriterijuma. Jedan je transparentno, što smo negdje i svedoci u današnjoj emisiji. Drugo je pravičnost, princip pravičnosti kroz modele kojima se finansira kultura, i treći je održivost. I ja mislim, dok se mehanizmi i procedure ne postave prosto da implementiraju ove principe, mi možemo da povećamo udeo izdvajanja za kulturu. Nažalost, ono neće nikakve dati rezultate na kulturni život. A da se podsjetimo, opšti interes u kulturi, član 6 Zakona o kulturi, koji ja mislim da je glavni institucionalni okvir za definisanje finansiranja, kaže da su svi nivoi vlasti dužni da stvaraju uslove u kojima će se kulturni život razvijati i biti raznolik.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, dok se i kod mene adrenalin malo spusti na onaj normalan nivo. Vidite da i novinar nekad sebe dovede u situaciju zbog neke loše situacije po emisiju. Da predahnemo, pa ćemo čuti na samom početku, pošto predahnemo, i Gorana Tomku šta o ovome misli.
Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? Counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down. The veils over you, blame it on me.
plačeš. Nastavljamo naš razgovor, evo malo diskutujemo o tome kako su ministri nekad dolazili i dolazit će, nadam se, u emisiju Sporovi u kulturi i kako su sa upravnicima nacionalnih institucija otvoreno govorili o svemu i da su ti razgovori bili delotvorni. Kretalo se na pravi način posle u realizaciju velikih projekata, te još jednom iskazujem evo u današnjoj emisiji svoje negodovanje zbog ponašanja PR službe Ministarstva kulture Srbije. Prvi put od kako ova emisija ide, a u oktobru će biti 15 godina. Hajde da se sad bavimo konkretnim, nećemo više naše utiske prenositi o nečem što možda nije ni trebalo da se kaže, ali mislim da je bilo nužno. Kako izgleda struktura finansiranja u Srbiji? Biće pitanje za našu gošću Hristinu Mikić, ali najpre da čujemo Gorana Tomku, koji je takođe juče odgovarao na pitanje o poziciji kulture i odnosu države prema kulturi.
Različite rešenja koja se u medijima čuju, a koja stižu iz Ministarstva kulture, sugerišu da mi možemo da očekujemo jedan novi pravac kretanja naše kulturne politike od nekog državnog modela u kome država nastoji da finansira pre svega kulturnu produkciju ka nekom drugom novom modelu. Međutim, važno je da kažemo da država već ne finansira u potpunosti kulturu, pa čak ni u mnogim slučajevima ni delić kulturne produkcije. Mnoge organizacije, institucije, pojedinci, samostalni stvaralci već dugo ne zavise od države, ne očekuju od države ništa. Tako da je dosta zabrinjavajuće i nepoznato šta znači sada država hoće manje da ulaže u kulturu. To je nešto što mislim, dakle, prvo nismo zajedno doneli odluku o tome, što bi u demokratskom društvu trebalo da donesemo zajedno odluku o tome, a drugo, nije jasno šta ono znači, jer država već svakako nije najveći financijer kulture u Srbiji.
Verovatno ćemo saznati kada krene javna rasprava o predlogu nacrta strategije za kulturu, ali ako država neće biti, ajde kažemo, većinski finansijer kulture, koje druge modele pretpostavljamo ovom dosadašnjem, koji je bio izrazit ipak?
Mi znamo iz primjera drugih zemalja, pa i iz naših slučaja, da postoje različiti drugi načini da se kulturna produkcija finansira. Dakle, imamo slučajeve zemalja kojima kulturni turizam, dakle, putnici, turisti iz drugih zemalja u značajnoj meri posećuju muzeje, posećuju galerije, koncerte, pozorište i tako dalje. Mislim da to nije slučaj kod nas. Dakle, to je mahom slučaj da li Francuske, da li nekih engleskih govornih područja. Kod nas to nije slučaj. Mislim da na kulturni turizam treba, ali ne u značajnoj meri da računamo. Ukoliko govorimo o tome da nekako zamišljeno tržište, odnosno da građani finansiraju kulturu, oni to već značajno čine, da li svojim donacijama, da li kartama koje kupuju. Međutim, da, te karte često nisu ono što se kaže tržišnih cena, nego su donirane. Međutim, znajući prosečna primanja u našoj zemlji, prema nekim istraživanjima, porodica mesečno ima oko 2000 dinara da za celu porodicu, celo domaćinstvo zadovolji svoje kulturne potrebe. Ako je to tako, teško je očekivati da će naša kultura lepo da živi od toga. Konačno, ono što se, čini mi se, sugeriše kao dobra praksa i koja nam stiže sa zapada, pre svega iz Britanije i Amerike, jeste da bi nekakve korporacije i kompanije trebalo da podržavaju tu kulturu. Ja bih, međutim, podsjetio da to nije baš samo tako zapadna praksa. U Jugoslaviji su i tekako kompanije podržavale kulturu, jel? Dakle, imali smo javna preduzeća, korporacije koje su i tekako ulagale u kulturne potrebe svojih zaposlenih, radnika, pomagale pozorišta, pomagala putovanja, trupa itd. Dakle, nije pitanje da li je dobro ili ne da kompanije podržavaju. Ja rečemo, mislim, lično da jeste. Pitanje je samo da li mi imamo kompanije koje zaista žele da podržavaju i kakvu kulturu će te kompanije podržavati. Dakle, ukoliko imamo mahom domaće kompanije koje su privatizovali neki globalne korporacije, Mene živo zanima da li će jedan Lafarge koji je privatizovao domaćeg proizvođača zaista hteti da ulaže u recimo neko beočinsko pozorište ili nešto. Zaista sumnjam da je to tako. Mi živimo sada u jednoj globalnom kapitalizmu, globalnoj ekonomiji u kojem na periferija mi jesmo periferija, za takvu ekonomiju mi jesmo periferija. Nisam siguran da velike korporacije sa centrima u Parizu, Londonu i Njujorku žele da podržavaju kulturu. Dakle, mislim da je to jedna opasna maštarija. Konačno ostaje nam država koja značajno ulaže u kulturu, veće je pitanje opet koju kulturu i na koji način ulaže. Dakle, mislim da nešto mi zovemo diversifikacija izvora finansiranja, odnosno da organizacije budu finansirane ne samo od korporacije, ne samo od građana, ne samo od države, već da kombinuju da to nešto što je dobra praksa i mnoge to i čine, ali moramo da vodimo računa ne samo o tome koliko se finansira, već koja kultura se finansira.
Evo, čuli smo Gorana Tomku, čućemo ga još jednom do kraja emisije, profesora na UNESCO katedri za kulturnu politiku Univerziteta umetnosti u Beogradu, a nisam rekla na početku, mislim da nisam rekla, da će naši slušalci danas biti u prilici da čuju i Frederika Begbedea, koji je nedavno bio u Beogradu, bio je gost Francuskog instituta i u to vreme bio je salon frankofone knjige u Beogradu, baš se održavao u Francuskom institutu. Ja sam ga pitala kako to izgleda u njegovoj zemlji i bit ćete u prilici da čujete šta je rekao Begbede, ali strpite se. Da čujemo najpre našu gošću Hristinu Mikić, šta kaže, kako izgleda struktura finansiranja u Srbiji?
Pa, struktura finansiranja u Srbiji je mešovitog karaktera. Znači, na svim nivoima vlasti konsolidovani javni rashodi za kulturu i komunikacije su bili oko 164 miliona evra u prošloj godini. Veći deo odlazi na javno informisanje nego na kulturnu produkciju. Privatni sektor učestvovao je oko 7,1 miliona evra u finansiranju programa ustanova kulture kroz sponzorstva i komercijalne aranžmane, a korporativno donatorstvo je iznosilo nekde oko 9,9 miliona evra na nivou javnih institucija, jer je lakše doći do tih podataka nego na nivou privatnog sektora. Međutim, ono što mi se čini kao veliki problem trenutnog modela finansiranja jeste velika strukturna različitost između privatnih aktera i onih koji su u javnom sektoru. Za neke institucije kulture i za neke oblasti državno finansiranje je jedini izvor finansiranja njihovih programa, dok za druge Ministarstvo kulture ili drugi nivoj vlasti učestvuju u finansiranju do 70%. Najčešće udeo prihoda sa tržišta, to su se nekad zvali sopstveni prihodi javnih ustanova. Od 2012. godine sopstveni prihodi više nemaju taj karakter, već se tretiraju kao opšti javni prihodi i raspodeljuju se u sklopu i drugih budžetskih prihoda. Tako da, znači, ono što se nekada zvao sopstveni prihod javnih ustanova kulture iznosio je 3 do 30% u proseku. Ovaj veći udeo imali su one ustanove koje su obavljale određene upravne funkcije, kao što su, na primjer, zavodi za zaštitu spomenika kulture, pa po osnovu izdavanja uverenja, dozvola, rešenja, nadzora i slično, znači, su naplaćivali od svojih korisnika prihode, dok ovaj niži procenat 3% imaju najčešće arhivi i muzeji, pošto nema mogućnosti velike za komercijalizaciju njihovih prihoda. Međutim, kada se pogleda na privatni sektor, to mislim, znači, fondacije, nevladine organizacije, civilni sektor, udeo države je od 10 do 15% u odnosu na njihov ukupni godišnji prihod. Tako da ovi subjekti sada veći deo ostvaruju na, uslovno rečeno, tržištu, a to znači od privatnih kompanija, od EU fondova, od donacija fizičkih lica, od vršenja nekih komercijalnih usluga i slično. Međutim, ja bih ovde napomenula da, ne znam, kako kulturni sektor vidi taj koncept tržišta i kako ga ja vidim kao ekonomista, mislim da postoje određene razlike. Ja tržište ne vidim kao loš model finansiranja kulture, ali postoje određeni preduslov uslovi koje treba ispuniti da bi tržište bilo efikasan mehanizam finansiranja. Znači, koncept tržišta uopšte nije loš, ali daje negativne rezultate u onim sredinama i onim zemljama u kojima ne postoji jasna i odgovorna kulturna politika koja će upravo da reši te probleme i da usmjeri negde privatni interes ka onome što se zove opšti interes u kulturi. Ja se opet vraćam na
imamo
poliznu...
Li, da, oprostite, imamo li mi svest o ovome, o čemu govori Hristina?
Pa ja mislim da je sad ovo naše kulturno polje u tolikim problemima da stvarno svest o nekim novim i drugačijim konceptima o značaju tržišta za polje produkcije nekako odlazi u drugi plan ili se interpretira iz nekog drugog registra razumevanja i tržišta i uloge tržišta u ekonomskim odnosima šire društveno gledano. Ono što ja mislim, ono što bih ja htela da napomenem, znači upravo to, evo, Hristina je iznala te podatke da od 7 do 10% je udeo finansiranja države u kulturnoj produkciji koja dolazi iz nezavisnog sektora ili tog, kako ga Hristina definiše, privatnog sektora, znači pravna tela, privatne organizacije koje su registrovane kao biznisi, civilni sektor, udruženja građana i tako dalje, znači udeo države u finansiranju njihove kulturne produkcije je jako mali, a mi smo statistika pokazala da nezavisna organizacija, odnosno civilni sektor, proizvede između 40 i 50% kulturnog, sve ukupnog kulturnog sadržaja u Srbiji. Pa onda, mislim, s te pozicije možemo razgovarati o tome kako se finansira kulturna produkcija i da li država ta koja jedina finansira. Ono što mi smatramo da je veliki problem i na što smo ukazali sa analizama koje smo radili, naravno postoji republički nivo, pokrajinski nivo i lokalni nivo finansiranja. Poseban problem se javlja na lokalnom nivou gde se potpuno netransparentno distribuiraju i ta mala opredeljena sredstva za finansiranje kulturne produkcije. I na republičkom nivou procedure su dosta nedefinisane, nejasne, iako ministar kaže pa ne, mi transparentno to finansiramo, to nije, samo treba pogledati način na koji su objavljeni rezultati konkursa. Ako vi rezultate konkursa objavite u vidu jedne tabele gde pišu imena organizacija, projekata i iznosi koji su opredeljeni za svaki projekat pojedinačno, vi nemate nikakve parametre da zaključite na osnovu kojih kriterijuma je komisija ocenjivala, zašto je taj projekat dobio toliko novca, a ovaj drugi nešto malo manje, niti postoji objavljen bodovni status, niti kako je taj projekat ocenjen, niti koliko novca je tražen, a koliko mu je odobreno, niti mali paragraf o tome o čemu se u tom projektu radi. Ako nemate takve informacije, ako su rezultati objavljeni na taj netransparentni način, onda ne možemo govoriti o nekim razvojnim, o nekim progresivnim procedurama distribucije novca. Mi smo uradili analizu rezultata konkursa, ta analiza je pokazala neke ozbiljno zabrinjavajuće parametre i pokazala je i na nivou Ministarstva kulture još više zabrinjavajuće na nivou grada Beograda, što će biti posebna tema bavljanja Asocijacije nezavisna kulturna scena Srbije, gde smo videli baš nepravilnosti koje se graniče sa stvarno ozbiljno problematičnim situacijama, tipa da se finansiraju organizacije koje su registrovane nakon raspisivanja konkursa i raznih problema i neregularnosti, prosto van zakonskih aktivnosti ima u okviru lokalnog konkursa na nivou grada Beograda. A što se tiče Ministarstva kulture, vidimo neke trendove da nešto blizu 300.000 evra manje nego prošle godine su dobile organizacije iz civilnog sektora. Veliki broj organizacije civilnog sektora nije registrovan za delovanje u polju kulture, to im nije primarna delatnost. Znači, više novca su dobile organizacije koje nisu registrovane za primarnu delatnost polja rada u kulturi, nego one koje to jesu. Da ne govorimo o organizacijama koje svojim renoveom i brojem godina su pokazale značaj i relevantnost, koje nisu dobile ni dinara na konkursu Ministarstva kulture, a da je dva put uvećan budžet za održavanje dvorskog kompleksa. I Ministarstvo kulture pod linijom 481 kao civilni sektor, dvorski kompleks na Dedinju se vodi kao nevladina organizacija i ove godine na konkursu dobio 68 miliona.
Da, Milice, na vašu analizu odgovorili su iz Ministarstva kulture, dali saopštenje za javnost. Ja sam baš to saopštenje deo tog saopštenja zbog toga da naši slušalci treba da budu informisani, pročitalo u emisiji Kulturni krugovi pre nekoliko dana. Dakle, vi ste dobili odgovor od Ministarstva kulture i informisanja. Ja ne bih čitala kako je to naslovljeno, ali naši slušalci bili su u prilici, eto, da čuju reagovanje na ono što ste vi izneli kao podatak. Da predahnemo, pa najavljujem ponovno našeg Gorana Tomku.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I kako da rešimo ova pitanja u kulturi ako država neće baš izdvajati onoliko sredstava koliko je i do sad izdvajala, ne znamo šta će biti, sve je promenljivo, da tražimo mecene u ovom našem vremenu, da čujemo Tonko šta misli o tome. I to je način da se dođe do novca. Pominje se davno prošlo vreme, pominje se vreme kada su mecene finansirale velike umetnike, a dovodi se to u vezu sa našim piscima iz ovog, na primjer piscima iz ovog vremena, koji zarađuju od svog rada. Takvih pisaca je veoma malo, koji udobno žive i koji su recimo visoko tiražni.
Ja verujem da oni umetnici koji se probiju na neko svetsko tržište danas mogu da ostvare tu vrstu, ajde kažem, lagodnosti. Mislim da to zaista na prste jedne šake možemo izbrojati te ljude. Ako pričamo o mecenama, to zaista deluje danas jako anahrono. Prvo, čak i najveće mecene danas to nisu ljudi koji zavuku u svoj džep ruku pa daju groševe. Mislim, promenilo se vreme. Imamo ljude koji su vlasnici nekakvih akcija, velike korporacije i tako dalje. A čak i da to jeste tako, čak i da postoje neke mecene u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu ili što da ne, Zrenjaninu ili nekim malim mestima širom Srbije, ajde da zamislimo te ljude koji su multimilioneri tamo. Jako je zanimljivo na koji način država planira da podstakne to. Dakle, na koji način ćemo mi odjednom i situaciju u kojima ti ljudi koji su, znamo na koji način u poslednjih 20 godina sticali svoje bogatstvo često, zbog čega bi oni bili zainteresovani danas da podržavaju lokalnu kulturnu produkciju?
Možda poreskim olakšicama?
Poreske olakšice već postoje u našem zakonskom sistemu, ali ne vidimo da je to nešto mnogo, mnogo doprinelo.
Šta mislite za 10 godina? Koliki će taj procenat za kulturu biti koji se izdvaja iz budžeta?
Pa eto, čitamo u strategiji da će on već do 21. druge godine da se udvostruči, da ćemo doći do tih famoznih 1%, da će onda i nastaviti taj ozbiljan rast. To su zaista sjajne vesti i ja prosto verujem našem ministru i ministarstvu će to tako i da bude. Ono što jeste veliko pitanje je opet na koji način će se deliti ta sredstva i ko će na kraju završiti, u čijim kasama, da kažem, će na kraju završiti ta sredstva. To je nešto što već, ja mislim, već dugo mi imamo veliki problem u našoj zemlji na različitim nivoima, da imamo vrlo netransparentne procese raspodele tih sredstava, da organizacije koje dobijaju ta sredstva vrlo površno i kako da kažem, često neodgovorno izveštavaju o načinima na koji su utrošena ta sredstva, da građani, novinari i tako dalje nemaju pristup tim informacijama o tome kako su utrošena neka sredstva, a to su sredstva svih građana. Dakle, ima tu puno pitanja koje nisu samo pitanja koliko će ukupan biti budžet Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture je u prethodnih godina, znamo to već, jako bilo uspešno utrošenje, mislim, neverovatnih, neprihvatljivih iznosa sredstava za nekako megalomanske projekte i tako dalje. To i dalje može da se desi. Mnogo je važnije da kada pričamo i o količini sredstava, istovremeno pričamo o tome kako će ona biti deljena i kome.
Gorane, za 10 godina da se nađemo na istom mestu, mi smo sad u kafani Znak pitanja, i da potvrdimo ili odbacimo sve ovo o čemu smo danas govorili. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Evo, čuli smo Gorana Tomku. Goran Tomka je već na putu za Avignon. On je dao taj kratki intervju zaista pred polazak i učestvovaće na festivalu pozorišta, gde će referatom našeg gosta, dakle Gorana Tomke, početi stručni skup na temu razvoja publike. Zna li to neko osim emisija Sporovi u kulturi? Mislim da ne zna. Dakle, nas pojedinci predstavljaju u svetu. A na salonu Frankofone knjige u Beogradu, kao što sam rekla, bio je Frederik Begbede. On, čini se, zaista dobro zarađuje, jer na osnovu ovog što ćete čuti, dobijamo takav utisak. Njemu država uopšte nije potrebna da bi bio i veliki pisac u svojoj državi i da bi živeo kao lord. Ali od kuće je on bogat, od svoje porodice. Dobar osnov, pa onda zarađujete i eto šta će vam bilo kakva druga pomoć. Ja sam ga pitala da li je zadovoljan prodajom svojih knjiga u Beogradu, o tome da li pisci u Francuskoj, da li pisci u Francuskoj država pomaže, šta misli o pomoći koju Francuska daje svojim piscima preko Francuskog centra za knjigu o naplati autorskog honorara. I ajde malo da uživamo u francuskom jeziku. Sinoć smo bili na prijemu u francuskoj ambasadi.
Très content, très heureux que mon travail puisse voyager, être lu ici. Je suis très fier, j'aime beaucoup cette ville, ce pays. J'ai des amis serbes à Paris, notamment le propriétaire du café de Flore, qui est serbe, qui s'appelle Miroslav Siljegovic. Donc bien sûr, je suis très heureux. Je ne parle pas le serbe, donc je ne suis pas capable de juger si la traduction est bonne, mais j'ai rencontré le traducteur, il a l'air très sérieux. Non, aucun. Non, j'en aurais pas besoin et ni envie. Le seul soutien qu'on puisse trouver, c'est justement quand les instituts français à l'étranger me reçoivent. Là, pour le coup, c'est organisé par le gouvernement, quand même, l'État français. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai des droits d'auteur. Non, c'est un pourcentage sur le prix de vente du livre. Et plutôt que de parler de ça, vous voulez pas parler plutôt du contenu de mes romans?
I evo, mnogo je frankofonih u Beogradu, u Srbiji. Nije teško razumeti ovo o čemu je BGD govorio, ali ajde da prepričamo. Rekao je da je zadovoljan i ponosan što je prisutan svojim delom ovde, voli naš grad, zemlju, pomenuo je i svoje prijateljstvo s čovekom iz Srbije, koji je vlasnik kafea Flor, zapamtite. Tamo treba otići. Pošto ne govori srpski, ne može da sudi o kvalitetu prevoda, ali kada je reč o pomoći države piscima, on nema ni potrebu ni želju za tim, to mi je rekao, ali zna da su piscima podrška to što čine francuski instituti u svetu. Ne poznaje programe Francuskog centra za knjigu, dakle, ni tamo ne aplicira, pošto ne poznaje, nema potrebu ni od njih da dobija bilo kakvu podršku. Ima autorska prava kao i svi ljudi koji pišu i ima i zaradu od prodatih knjiga, a pominje se naravno i procenat. BGD-a su malo i zamorila ovakva pitanja, želeo je da razgovaram sa njim o njegovim knjigama. Ja sam obećala da ćemo to uraditi kada se ponovo sretnemo. Rekao je u redu, ja sam rekla u redu, ja mislim da će do toga i doći, a ja sam eto htela od jednog čoveka koji zaista ima slavu u svojoj zemlji, kod nas je veoma mnogo prevođen, da čujem kako to izgleda kad je reč o poznatom piscu. Njemu država ne treba, ali treba drugim piscima koji nemaju takvu podršku finansijsku kakva njemu, još ću jednom reći, nije ni potrebna. Hristina, šta kažete?
Pa meni je drago kada čujem da kulturni stvaraoci u drugim zemljama mogu na tržištu da dimenzioniraju svoje umetničko stvaralaštvo i to je onaj primer koji potvrđuje moju konstataciju da u zemljama gde postoji jasna, koherentna i održiva kulturna politika, tržište uopšte ne mora da bude jedan negativni mehanizam finansiranja. Nažalost, to nije situacija u Srbiji. Ja se slažem da je ovde tržište jako vulgarizovano i zapravo ono i ne postoji. Jer da biste razvili tržište u kulturi, prvo morate da stvorite institucionalni okvir.
Moraju i kriterijumi da postoje.
Onda moraju da postoju, naravno, kriterijumi šta će se finansirati, ali vi možete da podstičete pozitivno ponašanje privatnog sektora kroz vašu kulturnu politiku. Naprimjer, vi možete da raspišete konkurs za određene umetničke projekte i kroz kriterijume finansiranja da stimulišete veće ulaganje privatnog sektora u finansiranju određenog projekta. Ili da uspostavite mehanizme poreskih olakšica koje će stimulisati privatna ulaganja da idu u pravom pravcu kada finansiraju. Znate, privatni sektor, osim svojih nekih interesa koji su u skladu sa nekom korporativnom vizijom same kompanije, imaju takođe i ekonomske interese. Znate, niko neće dati donaciju u robi zato što mora da plati PDV, zato što mora da plati porez na donaciju i sve ostalo. Znači, država njega ne stimuliše uopšte da ulaže u kulturu, nego na kraju on, i što ima tu neku želju, na kraju bude kažnjen kroz različite poreze. Znači, jasni i efikasni mehanizmi moraju da se uspostave. Ja bih se ovdje nadovezala na Lafarge, pošto smo mi radili prošle godine, još nije završeno jedno istraživanje o bizar saradnji u Srbiji, šta podržavaju kompanije. Pa evo, na primjer, Lafarge je vrlo aktivan u podršci različitih projekata u oblasti kulture koje se baš tiču nacionalne kulture, odnosno zaštite kulturnog nasleđa. Mislim, prosto, pošto su oni u našoj bazi, analizirali smo ih, pa apropo Tomkinog pitanja da li velike korporacije podržavaju lokalnu kulturu ili imaju neke šire interese, mislim da je to od slučaja do slučaja i da nema pravila, ali naše istraživanje koje smo sproveli u Srbiji na uzorku 360 kompanija koje su bile makar jedan put aktivne u oblasti podrške kulturnim projektima, pokazali su da one itekako podržavaju, znači, lokalne kulturne projekte, jer je osnovni cilj i motiv njihov da podrži, da finansiraju integracija sa lokalnom zajednicom. Ono što je veliki problem kod projekata iz oblasti kulture jeste da pojedine ustanove kulture i organizacije nemaju dodirnih kontakata sa lokalnom zajednicom. I to je upravo to. Javne ustanove jako teško komuniciraju sa korporativnim sektorom upravo zbog te svoje upravne funkcije. Niko neće finansirati, znači, osnovnu delatnost u sferi zaštite kulturnog nasljeđa, ali će finansirati program koji se sprovodi na određenoj teritoriji. Ja bih zaključila samo da su da je mehanizam finansiranja kulture jako kompleksan sistem i da ne može da se rešava od slučaja do slučaja, niti da se rešava od jedne godine do druge. Mislim da od negde 2004. godine svaki ministar je mogao da da doprinos postavljanju institucionalnog okvira, da danas, recimo, iz ove perspektive mi se bavimo nekim drugim pitanjima u oblasti finansiranja kulture. Tužno je što smo svedoci jednih istih problema koji se ponavljaju iz godine u godinu i niko ih ne rešava. Eto, to je za mene, na primjer, mnogo veći problem nego da diskutujemo da li je udeo u kulturi 1% ili 0,68. To jeste bitno, ali su bitni i ovi institucionalni uslovi da taj 1% bude adekvatno utrošen i da da rezultat u skladu sa opštim interesom u kulturi, a to je ravnomerni, kontinuirani i raznoliki kulturni razvoj.
Evo, ja sam sa jednim lošim raspoloženjem ušla u današnju emisiju, kako vreme odmiče i vas sve kako slušam, i dajemo, evo, ove dobre primere načina na koji je Goran Tomka razmišljao, pa smo, evo, čuli Beg Bedea. Stanje kod mene se popravlja, pa ću ponovo na kraju verovatno s optimizmom pogledati u budućnost kulture. Kažite vi šta imate da kažete kada je reč o nezavisnoj sceni. Hoćete li se vi pomiriti s Ministarstvom kulture?
Mi nismo ni u kakvom konfliktu, to mora da se razume.
Prema ovom saopštenju ja sam dobila utisak, ovo je moje lično viđenje stvari, da zaista postoji konflikt.
Ne postoji nikakav konflikt.
Vi pišete, to... ministarstvo kaže niste u pravu, daju
pa
razloge.
To, može to možemo razumjeti kao nerazumevanje.
Ja sad proizvoljno to prenosim, da ste negde pomešali lončiće.
Pa evo, da je ministar sad bio prisutan u emisiji, mogli bi o tome da razgovaramo. Znači, postoje prilike, ja to ne vidim kao konflikt, ja to vidim kao nužnu debatu.
I, ja mislim i treba da ono tako shvatiti.
Jeste, i može da postoji
različito mišljenje, ne znači sukob.
Tako je, pa to je demokratija.
Upravo mogućnost da se razgovara.
A s druge strane, mislim da je jako važno ono što asocijacija radi, za asocijacija radi, mislim, prosto nešto, jedan posao koji bi čak možda i državne institucije, neki instrument državne uprave morao time da se bavi, ali evo, mi smo preuzeli tu odgovornost na sebe da radimo kontrolu distribucije javnih sredstava i da svoje analize kako su se novci iz budžeta podelili, koje neke statistike, koji su trendovi, šta se finansira, čemu u kom domenu raste, finansiranje u kom domenu opada, kao i to proveravanje na lokalnom nivou. Sa što se tiče Beograda, mi ćemo se truditi u buduće da radimo i šire u drugim opštinama i gradovima u Srbiji, jer mislimo da je to jako važno.
jer i taj mali novac koji postoji se neadekvatno troši, posebno na lokalnom nivou, ali mislim da je to jako dragoceno, mislim da je taj proces, da taj rad, što nije mali rad, verujte mi, izanalizirati rezultate konkursa detaljno uopšte nije mali rad, čak i proveriti aplikante koji su bili na konkursima i rad komisija, to je vrlo zahtevno i vremenski i na svaki drugi način, i mislim da je to jako dragocena stvar kojom se asocijacija bavi, da bi ministarstvo u stvari trebalo baš da pozdravi i da bude ohrabreno što postoji neko ko će se time baviti, što i ko će funkcionisati kao neka vrsta korektora, odnosno monitoringa, neko ko će raditi evaluaciju rada državne uprave. Ja mislim da je to strašno važno. Mislim da bi to trebalo bude na radost svima, pogotovo Ministarstvu kulture, ali i lokalnim opštinama. Mi ćemo nastaviti time da se bavimo i otvarat ćemo javni dijalog. Znači, radi se o javnim sredstvima, radi se o javnom budžetu, radi se o novcu koje su građani kroz poreske obaveze investirali u taj budžet. To su naša sredstva i mi apsolutno ne da imamo pravo, nego i obavezu i odgovornost da znamo na koji se način naša sredstva troši, da učestvujemo u procesu donošenja odluka kad je javni budžet u pitanju. Mi prosto vidimo ministarstvo kao naš servis, mi smo profesionalci u polju kulture, ministarstvo kulture je naš centralni servis koji treba naše potrebe i interese da zadovoljava, i ja verujem da ono što mi kao asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije sugerišemo, proveravamo, obaveštavamo javnost da je to na korist i samom ministarstvu.
Da. Hvala vam što ste učestvovali u emisiji Sporovi u kulturi. Naše gošće bile su Milica Pekić iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena, dr. Hristina Mikić, ekspert za ekonomiku kulture, Goran Tomka, profesor na UNESCO katedri za kulturnu politiku Univerziteta umetnosti u Beogradu. Za Radio Beograd 2, za emisiju Sporovi u kulturi, govorio je i Frederik Begbede. I eto, nešto se događa i događaće se. Evo, ponovo sam optimista. neće ovakvog autora i urednika jedan događaj tek tako omesti, da ne razmišlja i dalje dobro i o kulturi i ljudima u kulturi. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali tonski Vladimir Penđer i Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.